Ny vaovao fahatelo sady faran'ny rehafana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 28 avrily taona 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Namindra fahefana tamin'ny filokisolo toeran'ny antenimieram-pirenena ny Rwanda Mato Kristina Razanamaso tandrovo mafy ny fahamarinana na hiatra manaina zao izy. Tsy manaikinaovana politika ny tontolon'ny fampianarana ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanao fanambarana teny Ambohijatovo izy ireo androany. Azo mpitantana vaovao ny orinasa Jirama amin'ny volana mai zao manam-pahaizana avy atsiro an-tany nambaran'ny filoham-pirenena fahitantana ny jiro sy rano malagasy. Anvelany nipoaka ny volkano iray any avaratry ny tangoronosy ny Indonezia rehefa namoaka setroka ny talata teo ahina hiteraka tsunami any amin'ny ranomasina ity volkano ity. Andro Robella ny teknisianina miaraka amintsika zoina miandrinay nanao an'olotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay tompolasy tompovavy ampanajana no anasana anao anaraka izany atramin'ny farany. Tokony tandrovo mafy ny fahamarinana na hiatra manaina aza tsy mahafaty ny mandefitra raha izay ny ahaso ny firenena. Anisan'ny songadina tamin'ny nambarany Ramatoa Kristina Razanamaso ireo nandritra amin'ny famindra-pahefana teo aminy sy ny solombavam-bahoaka Jean Jacques Rabenirina zay zoky olona indrindra amin'ireo filoha-lefitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sady filoham-pisolo-toerana eo anivon'ny teandrom-panjakany ity androany. Nitanterahana androany teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza moa izay famindra-pahefana teo amin'ny rototo izay nisaotra ny biraomaritra sy ireo solombavam-bahoaka ny filoha teo aloha Kristina Razanamaso tamin'ny fiaraha-miasa nandritra ny fepitoam-piasana tao ary nitsodrano ny filoha vaovao mpisolo-toerana aleo alasana amin'ny andraikiny. Nitsodrano ihany koa ireo rehetra mbola irotsaka ovidiana solombavam-bahoaka izy. Nisaotra tamin'ny asa vita rehetra kosa ny filoha vaovao mpisolo-toerana Jean Jacques Rabenirina. Fa tsy manankery ny fanaovana sony samirery amin'ny fanapaha-kevitra raisina eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay kosa no nambaran'ny filoham-pisolo-toeran'ny teandrom-panjakany ity androany manoloana ny fiparitahan'ny vaovao ny voalohany herinandro teo. Vaovao izay nilaza ny fivoahan'ny taratasy nanala ny talen'ny arifenitry ny Tsimbazaza ka nanao sony azio samirery ny filoha-lefitry antenimieram-pirenena eto amin'ny faritanina Antananarivo. Na itsy ny filoham-pisolo-toerana nilaza fa ny biraomaritra ihany no manapa-kevitra miaraka ny fitantanana ankapobeny araka ny voalaza ny lalàna. Andriamatoa Jean Jacques Rabenirina.
Ny fitantanan-draharaha eto anivon'ny assemblée nationale dia misy ny fanapaha-kevitra rehetra dia tsy maintsy tapahana eo anivon'ny fivorian'ny bureau permanent raha ny fitantanana amin'ny ankapobeny izay. Raha ny fitantanana mahakasika ny fiainan'ny assemblée nationale hoe mahakasika ny député ny fivoriana ny fanapaha-kevitra fandaniana lalàna dia izay sehatra eo ny bureau permanent mivory mametraka ny ordre du jour arakaraka izay lahadinika dia mivory ny conférence de président dia any amin'ny plénière no mamarana azy. Izay ny fahefana faratampony eto anivony ity androm-panjakana ity. Tsy misy mahazo manao sonia ivelany filohan'ny assemblée nationale izahay vice-président. Raha tsy eo izy dia misy noty apetrany hoe tsy hoeo toatoerana mandritra ny fotoana de telle date a ka ny fanasoniavana akoatran'izay dia tsy manan-kery satria tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona dia ny règlement intérieur ny assemblée nationale.
Momba ny fampandehanana ity androm-panjakany ity noho ireo solombavam-bahoaka sady kandida hiatrika fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana dia efa misy ny fandaminana ka tsy misy ny olana ho ihany ny filoham-pisolo-toerana mitantana ny antenimieram-pirenena.
Efa misy fandaminana izay niarahana tamin'ny secrétaire générale sy ireo mpiara-miasa ary izahay eto anivony bureau permanent zany ny fandaminana mahakasika izay ka tsy mametrak'olona ary tsy sanatria akory hosakana amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fampandehanana ny asa eto anivony androm-panjakana.
Efa miresaka fampielezan-kevitra indrindra isika tsy manaiky ny anaovan'ny mpitondra fitaovana politika ny tontolon'ny fampianarana ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nanao fanambarana teny Ambohijatovo ireo mpitarika ity sendika aty androany. Efa hita taratra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ny zava-nisy tao amin'ity ministera ity tamin'ny fampiasan'ny ministra ireo fitaovam-panjakana toy ny fiara teny anivon'ny drena nanaovana fampieleza zakefitra hoy izy ireo. Ihany koa ny fanaovana antso izay sy raha matahorana ireo mpanabe tsy mitovy firehakevitra amin'ny fitondrana. Nisy ireo nesorona tamin'ny toerany aryny soloana olona efa nigadra sy tsy manana ny maripahaizana mifandraika amin'ilay toerana azony akory. Eo ihany koa ireo mahazo fandrahonana famindratoerana. Nampitandrina ary nilaza ny andray andraikitra manoloana ireny tranga ireny moa ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny mpitondra teniny Claude Raharivohitra.
Ny raha antsika nahita ireny tamin'ny fampielezan-kevitra teo filohan'ny repoblika fampiasana ny fitaovam-panjakana tahaka ny hoe tômôbila any drena sy ny sisko tômôbila plaque rouge ofana plaque mainty mba azahoana mandeha mitety manao fampielezan-kevitra ka hoe tsy tômôbilim-panjakana ireny fa tômôbilin'olon-tsotra. Ny fanerena moa ireo tompona ndraiky isan-karazany hiandany amina toko politika ndray matoministra ary amin'ny akapobeny dia ny politika mpanjakana ho avy ndraiky ny fifidianana hosolombavam-bahoaka any mananjary heterena le mpampianatra zay nidrosaka ho fidiana ho miaraka amin'ny kandida anankiray a dia nitalen'ny kabinetra mihitsy no niantso an'le mpampianatra manao hoe miala tao anao a fa tsy mahazo miaraka amin'ny olona io fa tsy maintsy makaty amin'ny atokony ny fanjakana. Ny talenin'ny kabinetra no nanao an'izany. Dia raha mato ministra mihitsy no metraka olona iray zay mpiandany amin'ny atoko miaradia aminy a ho chef sisko tao a manandrina ao amin'ny faritra moromani zany. Ary dia io raha mato io rehefa mpitafapetraka chef sisko dia manao fandrahonana ary mitety sekoly manao hoe zay rehetra tsy miandany amina tokony fitondrana dia hahazo famindratoerana na hahazo dossier maloto.
Fa vaovao hafa mihitsy azo mpitantana vaovao ny orinasa jirama amin'ny volana mai izao manampahaizana momba ny fanarenana orinasa avy atsy Rwanda no nambaran'ny filoham-pirenena fa hitantana ny jirosorano malagasy no ity orinasa mpanjakana ity tsy mety tafarina. Laza ihany ny filoham-pirenena ny Rajoelina tany Tomasina fa tsy mampidibola fa tsy 80 hatramin'ny 100 miliara ariary isam-bolana ny jirama nefa ny vola hividianana solika amatsiana herinaratra dia 200 sy arivo miliara ariary isataona. Akoatra ny fitokanana lalana vita rarivato tao Mangarivotra atsimo dia natolotra androany ny milina mpiary herinaratra manana vakianaratra 30 ka hatramin'ny 70 megawat ho an'ny tanànany Tomasina. Olana nampitaraina ireo mponina ny antoerana moa dia lestazy lava no ny fanterany milina mpamatsy herinaratra ka izao nahazo fitaovana vaovao ho izao. Fa mbola tena mihisatra ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ao ny filohan'ny komite mitandro ny fahitsinana ny sesi androany. Hitantaratra ohatra izany amin'ny noty azony Madagasikara anatin'ny marjefy IPC na ny indice de la perception de la corruption tao anatin'ny taona maro fa tsy mihetsika firy eo amin'ny 50 amin'ny 100 25 sur 100 zany ny noty azony Madagasikara. Anambarany filohan'ny sesi fa antony maro no mbola mahatonga izay fisarany ady amin'ny kolokolo izay eo ireo sakatsakana samihafa fa eo ihany koa ny fitarazoany fanapa-kevitra sy ny fampandehanana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka fianarantsoa raha efa lany fipotoam-piasana nefa mbola tsy voatendry ireo mpitsara ho an'ny paka Antananarivo. Tokony manaiky marina amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fanjakana hoy Ramatoa Saondra Rabenarivo filohan'ny komite mitandro ny fahitsiana.
Ny tena ilaina zany dia ny adhesion an'ny fanjakana. Fanjakana ireny tena tsy miadere amin'ilay paquet de kitchen matoa izy an tsy miasa aingana amin'ny fampiarana ny lalàna izay lanina. Efa iraha antsika nahita fa roa taona voalany ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs, saika tsy tafavoaka iny raha tao amin'ny parlement fa tsy naisina tao ordonnance présidentielle. De avy eo nefany a dia ela be vao mivoaka ny décret, ela be vao toaka amin'ny budget sy ny ohatran'izany. Izay moa sy organe de répression tsy manana fahefana anao décret, tsy manana fahefana anao lalàna. Izy keo ny sakana amin'ny zavatra be dia be ho resantsika ny resaka autorisation de poursuite. Ary zara dia manao antsoavy hoe tokony esorina ny mise en accusation au niveau du parlement ho an'ny haute cour de justice. Zavatra ohatran'izany. Ka mila an'ireo izay manao décret sy manao lalàna andray anjara amin'izay zavatra izany.
Mitatitra ny asa vita no antaona 23 moa androany ny CC maro ireo kinasa ho antitaony ity toy ny fanavaozana ny paikadim-pirenena iadina amin'ny kolokolo izay tokony ho vita melohany 7 Desambra 2024 ho avy izao.
Misy fazy anankitelo ny fanomanana anazy a, saika hoe trimestriel zany le izy, avril, mai, juin, resaka évaluation, diagnostic, ahitana hoe sao de tsy mitovy hevitra aminay CSC ny hafa nareo rehetrarehetra amin'ny hoe inona ny tokony action prioritaire amin'ny stratégie vaovao. Ny deuxième phase de ny consultation mikasika ny ataotsika hoe les grandes lignes zany zay proposé ary consultation régionale eraky Madagasikara amin'ny juillet, août, septembre. Ary farany dia ny resaka famolavolana sy ny validation nationale ary présentation au conseil des ministres mba ho approuvé ny fanjakana fitondrana ilay paikady vaovao.
Fa iresaka fampandrosoana indray sika ry havana anomboka amin'ity taona ity ary aritra hatramin'ny taona 2028 ny andehan'ny faharoa amin'ny tetikasa afafy. Tetikasa izay vatsiny ny vondrana eropianina vola hatrany amin'ny 8.5 tapitrisa euro izy io anatsarana ny faharipenan'ireo tantsapa azo tombontsoa indrindra ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny resaka fanjarin-tsakafo sy fiarovana ny tontolo iainana. Faritra dimy no voakasiky ny afafy andehan'ny faharoa dia neto amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Alaotra Mangoro, Vakinakaratra ary Bongolava. Anisan'ireo sehatrasa mahazo ny fanohanana ny tontolo ny fambolena ny fiompiana ataon'ny fiompiana trondro anaty tanimbary, ny resaka arina fandrehitra tafiditra anatin'izany ny fambolena azo, ny fanaparitahana ny fatana mitsitsy akoatr'ireo fiompiana ombivavy Bernono. Antenaina Itomba Voroeny noho ny vokatra tamin'ny andehan'ny voalohany ny afafy 2 Oramato Leondaris Razafindrakoto to Yolande izay tompona andraikitry ny tetikasa.
Teo amin'ny fazy voalohany zany a dia fa misy vokatra azo tsapahitanana indrindra ohatra hoe eo amin'ny ohatra hoe eo amin'ny resaka fambolen-kazo ohatra dia efa nahavita fambolen-kazo a eo amin'ny 3.5 hektara io zany a ny tetikasa. Misy ihany koa ireo eo amin'ny lalam-piariana ronono amin'ny alalan'ireo fanomezana fitaovana na be sy fametrahana ny centre de collecte de vente ahafahan'ny olona misotro ronono sy mihinana ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Ary ao anatiny ihany koa zany ireo toany isan-karazany nomena ny tatsaha iny fotony. Ny fazy voalohany faritra telo ny sana Analamanga, Itasy ary Alaotra Mangoro. Fa amin'ity fazy faharoa ity zany dia nisy fitaran'ny faritra ny sana. Ny vokatra andrasana eto anivony izy ity zany dia betsaka kokoa zany hoe atao hoe double ny resultat endrasana zany a amin'ny fazy inona ny endrasana zany amin'ireo lalam-piariana isan-karazany zany ny vokatra. Ohatra hoe mamboly hazo zahay a eo amin'ny 7.5 hektara eo ohatra mbola vovolena hazo zany ao anatiny a, dia ao anatiny izay ihany koa ohatra ny fantarana ihany koa ny resaka fiompiana trondro eny tanimbary, tanimbary maromaro no voasahana ao anatin'izany a. Ary ihany koa ny mbola fametrahana marobe sy ny voly voly forage sakafon'omby amin'ny avelaran-tany midadasika zany a eo amin'ny 30 hektara eo no tratrarina indray amin'ity.
Zay zany momba ny tetikasa afa fiandehan'ny faharoa zay aritra efatra taona fa samy manana ny foronany avy ireo ezaka vitany Madagasikara amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy araka ny tatitra ny voaka farany ho ramatoa filohan'ny filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara. Anisan'ireo dingana mbola tara ny fampianana ny fahantrana, mbola tena mila ezaka ihany koa ny fampidinana ny tahan'ireo vehivavy maty eo ampiterahana efa ohatra amin'ny ampahantiosany tontolo ny fampianarana. Na io azy zany dia mbola manamafy ny fanomezany toko efa natombony tamin'ny taona 2023 ny firaisamonim-pirenena OSC manoloana izay fanatrarana ny ODD izay anisan'ny nisongadiny ireo nandritra ny atrikasa namolavolana ireo paikady hiatrehan'ireo fiarahamonim-pirenena ny fanatrarana ny ODD na ny tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy ao anatin'ilay rafitra vitrana. Manampy fanazavana ramatoa Estelle Andriamasy filohan'ny filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara sady mpikiambana eo anivon'ny rafitra vitrana.
Io cadre io zany dia mamondrona ireo organisation de la société civile rehetra eto Madagasikara avy any amin'ny faritra rehetrarehetra zany ka mivondrona izy ireo amina tematika maromaro, zany hoe ny ODD de mikilasiana ao anatin'ny tematika anakiefatra zay ho tanisaiko 4P mo no fiantsoanay azy, de hoe ny P voalohany population, P faharoa P fandriam-pahalemana, P fahatelo prospérité, P faefatra planète, zany hoe le resaka fitandrona ny tontolo iainana mba tongavantsika any amin'ny développement durable.
Le parti amin'ny ataontsika hoe dimy taona farany atsinareo vao mandray anjaro anatin'le izy, tsy misy fahataranainy koa ve zay?
Misy moa ny fitenerana hoe aleo tara toy izay tsy manomboka, ary ny azoko ambara de hoe ny cadre no mety hoe taty aorindrina fa ny OSC de fa niasa foana tao anatin'ny sehatry ny ODD io tamin'izay tandrifiasy ka ny paikady hoentina de misy moa ny famolavolana outil na hoe fitaovana afahana mandrefy an'izay fatratrahana ny ODD zay, de misy ihany koa fiasana mivantana eny fotony koa zany hoe afahany OSC manatanteraka ny asa mifandraika amin'ireo loahevitra anakefatra ny tanisaiko ireo, fa ny tena hoe amporsehan'le cadre vitrany de ny fiaraha-miasa akaika amin'ny fanjakana sy ny organisation de la société civile ary ny secteur privé, zany hoe tena hoe miara-miasa anatin'ny fomba mirindra.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa mbola misy fanantenana kely ny ahafahan'ny kianjany Mahamasina andray indray ny lalaon'ny Barea amin'ny volana jona tafiditra anatin'ny dingana fifanitsanana mondial 2025. Tsy aivona ihany araka ny vaovaon'ny voaka dia hialanenina any amin'ny kafa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'ny anatsarana ny kianja taorian' ilay fanapaha-kevitra ny voaka fa tsy nahazo homologation i Mahamasina. Ho an'ny mpamakafaka baolina kitra fenisora Zafy Mamonjy dia miankina amin'ny lobina sy ny fatokisan'ny kafa ny federasiona 500 fanantenana ary ny fivoaran'ny fanatsarana anareo fepetra ny takina 500 ambiny ka iverena ny confederation africaine ny baolina kitra amin'ny fanapaha-kevony zany. Fomba fahitany ny mpamakafaka baolina kitra Fenso Razafy Mamonjy.
Amiko amin'ny fijeriko dia miankina betsaka amin'ny credibilité ny FMF voalohany aloha ilay izy 500 no mety ho décision-n'ny CAF zany dia miankina betsaka amin'ny credibilité ny FMF, ny lobina entin'ny FMF eo anatrehan'izy ireo mahakasi an'izay resaka kianja izay, ary ny 500 dia ny fivoaran'ny asa takin'ny Norman Kafa zany eo amin'io kianjabe any Mahamasina io. Isan'izany ohatra ilay tourniquet mety mbora ny mametaka ny tourniquet isan'ny takin'ny kafa izay, eo ihany koa ny kalitaon'ny pelouse na ilay bozaka mihitsy iny, ilay tohatra midina makeo amin'ny kianja izay isan'ny nisipihan'izy ireo manokana ihany koa, ary ny assistena mihitsy ny fametrahana izay, ary indrindraindrindra ilay hoe mila malalaka ny vestiaire. Dia izany rehetra izany hoe ho vitantsika ve, hatraizany mety fahavitantsika mialohan'ny tenanapahana amin'ny kafa efatra zany hoe tapatapaka ny volana me io mety hotratra ve zany rehetra zany ka miankina amin'izay rehetrarehetra zay no mety afahan'ny kafa hoe mety iova hevitra na tsy ao anatin'ilay izy. Tiako tsindrina kely fotsiny ho an'ny firenena tahaka ny Madagasikara dia zava-dehibe mihitsy ny fandraisana loha eto amintsika satria manana lanja, manana apport betsaka ny fanohanan'ny mpijery, ny fanosehan'ny mpijery andreo mpilalao zany ahafahan'izy ireo a mamoaka zavatra tsara avy any amin'izy ireo ahafahantsika mahazo resultat tsara. Tamin'ny 2019 fa ny isan'ny tombo lehibe na ahafahantsika qualifier ny asika ny kanina tamin'ny 2019 zava-dehibe mihitsy ny fandraisantsika lalao eo amin'ny kianjabe any Mahamasina io raha ohatra sika ka maniry hiasika kanina 2025 sy maniry ahazo vokatra.
Reo vaovao any ivelany, mila fanampiana maika ho an'ny maha-olona ny any Etiopia anisany navotra ny mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambana ny Genève Monseigneur Ettore Balestre Rozany tamin'ny fandraisany fitenenana nandritra ny fivorian'ireo mpanao soa any Etiopia nambarany fa olona ray amin'enina no miaina ny krizy vokatry ny fahantrana any amin'ny firenena io ankehitriny. Namafisiny tamin'ny fandraisam-pitenenana io moa ny efa fanoanan'ny Eglizy Katolika ny vahoaka Etiopia pianna malon zay olana amin'ny maha-olona izay. Voasambotry ny polisy kanadiana tao Toronto omaly ny olona misa enina zay voaroroy ho anisan'ny tomponantoka tamin'ilay elatra bolongambolamena misa eninjato sy enina arivo mitotaly roapolo tapitrisa dolara kanadiana tamin'ny fito ambin'ny folo avrily telo amby roapolo sy roa arivo. Alatra izay nitranga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'ny Toronto herinandro heritaona lasa izay. Akoatra ireo bolongambolamena ireo moa dia mbola nisy vola vahiny mitentina roa faingidimy tapitrisa dolara kanadiana very nandritra io alatra io. Nisy ny vokatry ny fanadiadiana momba io alatra io ka nahafana ny sambotra ireo olona enina ireo. Na izany aza mbola tsy hita ny misy an'ireo bolongambolamena ireo hatramin'izao. Avy any Swisy moa ireo volamena ireo ka natoby tao amin'ny fitoeranentan'ny kompanie Air Canada. Nipoaka ny volkano iray any avaratry ny tangoronosiny Indonezia ina iteraka tsunami ny mety fiotsahan'ny vato vokatry ny fipoahan'ny volkano io any andranomasina. Nanomboka tamin'ny talata teo nefa namoaka setroka sy lavenina hatrany amin'ny 1 kilometra hatrany avon' io volkano io mbola nitohy hatramin'ny androany ifamoahany lavenina setroka io ary efa nanomboka namoaka ranonafy ihany koa io volkano io alina. Nakatona noho izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ho Manado anarivo maro ny mponina voatery nafindra toerana ho fiarofana azy ireo. Farany lasibatry ny hafanana tafahoatra amin'ny tokony ho izy ny any amin'ny faritra Sahel tamin'ny fiandohany ty volana avrily ty. Hafanana izay misy fandraisany amin'ny fiovavahan'ny toetany vokatry ny ataon'olombelona. Anisan'ireo firenena tena mitondra faisana amin'izay hafanambe izay ny voalohany hatramin'ny diry avrily teo ny any Mali sy Burkina Faso manantanina ny 5.4 degré Celsius ny maripanariavana ka miteraka fahafatesana maro zany amin'ireo firenena ireo. Nampafantarin'ireo sampandrara siantifika mandinika momba ny maripana fa tranga iray indray mandeha isaky ny 200 taona izao hafanambe mahazo ny faritry Sahel izao. Ny vaovaotsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.